Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 9 апрелдеги берүүлөрдү баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргызстанда 30 ашуун медицина кызматкерине коронавирус жукту, 100 көбү обсервацияда жатат.
Контакт вируска көп болсо, вирус ошол бир адамга эле кайра-кайра жугу берет.
Ирандын президенти эл аралык валюта фондунан каржылык жардам сурады.
Эгер кредит берүүдө Иран менен башкалардын ортосунда дискриминацияга жол бериле турган болсо, биз да, дүйнө коомчулугу да ага чыдап отурбайт.
Ошондой эле Түркмөнстандагы нааразылык акциялары жана Нидерландыдан туруп кыргызстандык туугандарына англисче үйрөтүп жаткан бакыт жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарында Пакистандан келген коронавирус менен ооруган даватчыга иш козголду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова билдирди. Анын айтымында Нарында алгачкы болуп коронавирус табылган Пакистандан даваттан келген киши тиешелүү чектөөлөрдү бузуп, санитардык эрежелерди сактабай жаткандыктан чара көрүү зарылдыгы келип чыккан. Иш Жазык кодексинин 280-беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ал киши учурда изоляцияда болгонуна байланыштуу тергөө иштери ал сакайгандан кийин башталат. Учурда кошумча маалымат топтош үчүн иликтөө жүрүп жатат. Нары милициянын маалыматына ылайык, бул жаран Пакистанга дааватка 2019 жылы ноябрь айында кетип, Кыргызстанга 15 мартта кайтып келген. 30 мартта андан коронавирус илдети табылган, аны менен байланыштуу болгон үй бүлө мүчөлөрүнөн, тактап айтканда аялы менен уул келининен дагы коронавирус илдети аныкталган. Буулга чейин ал жаран интернетте эч кандай ооруга чалдыкпаганын, дарылануудан баш тартып жатканын жана үй бүлөсү дары ичкенден кийин ден соолугу начарлаганын айтып берген видео тараган эле. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон ооруканада интенсивдүү дарылануусун улантып жатат. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Эдвард Аргар өкмөт башчынын ден соолугу туруктуу экенин билдирди. Аргар Джонсон ыйык фома ооруканасындагы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган жок. The Times басылмасынын маалыматына ылайык, Джонсондун дене табы төмөндөдү. Ал эми Daily Telegraph гезити премьер-министр британиялык мыкты адистердин көзөмөлүндө экенин жазды. Орусиянын президенти Владимир Путин 8 апрелдеги губернаторлор менен жыйын өткөрүү учурунда коронавируска каршы жаңы жардам чараларын сунуш кылды. Ага ылайык медицина кызматкерлерине 3 ай кошумча акы төлөнөт. Тактап айтканда, коронавирус жуккандар менен түз иштеген дарыгерлердин айлыгы 80 000 рубль кошулат. Андан тышкары иш милдетин карай башка саламаттык сакчыларынын айлыгы 25-50 000 рубльга көтөрүлөт. Ошондой эле ишкерликти колдош үчүн өкмөткө кошумча чараларды иштеп чыгуу тапшырылды. Путиндин жумушчуларын бошотуп жиберген ишканаларга жардам биринчи иретте көрсөтүлөрүн белгиледи. Ата энеси иши жок калган үй бүлөлөрүн ар бир баласына 3 ай бою 3 000 рубльдан бөлүнөт. 1 марттан кийин ишинен ажырагандарга кеминде 12 000 рубль жөлөк пул берилери буга чейин белгилүү болгон. Ал эми Кыргызстанда өлкөчү кырдаалдар шартында өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып ооруга чалдыккан дарыгерлерге жана медицина мекемелердин кызматкерлерине компенсация төлөнөт, бирок суммасы азырынча белгисиз. Бул тууралуу 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 8 апрелдеги онлайн брифингде билдирген эле. Бороновдун айтымында өкмөткө буга байланыштуу документ даярдалып жатат. 1-вице-премьер-министр ошондой эле кызматтык милдетин өтөп жатып коронавирус жуктуруп, ошонун негизинде каза болуп калган медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө дагы атайын өлчөмдөгү компенсация төлөнөт деди. Мурдара коронавируска каршы туруу боюнча штаб тараткан маалыматка кызматтык милдетин аткарып жатып COVID-19 илдетине чалдыккан кызматкерлерге 200 000 сом, ушундай эле жагдайда каза болуп калган кызматкерлердин үй бүлөсүнө 1 000 000 сом акчалай компенсация төлөнөрү кабарланган болчу. Кыргызстанда коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин саны 8 апрелге карата 13 кишиге көбөйүп, жалпысынан бул илдетке чалдыккан дарыгерлердин саны 32 кишиге жетти. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин өзгөчө абалда иштешин жөнгө салуучу мыйзам долбоору дагы даярдалууда. Анда өзгөчө абал учурунда иштеген дарыгерлердин айлык акысы, эгер оору жугузуп алса же ошол илдеттен каза тапса төлөнө турган жөлөк пулдун өлчөмү жазылат. Мыйзам долбоорун парламент дароо 3 окууда карап кабыл алып бергени жатканы кабарланган эле. Кыргызстанда тышкы иштер министрлиги Кытай медициналык жүкташууга кошумча талап киргизди деп билдирди жана ал өлкөдө медициналык ар кандай каражаттарды, буюмдарды ташып келүүдө каалаган ишканаларды жана жеке менчик компанияларды бул мамлекеттин талаптарын сактоого чакырды. Тышкы саясат мекемесинин маалыматына ылайык, 1-апрелден тартып сыртка ташылган медициналык товарларга көзөмөл кылуу максатында Кытайдын тийиштүү органдары медициналык жүктү экспорттоого кошумча талаптарды киргизди. Тактап айтканда, коронавирусту аныктоочу экспресс-тест, бет-кап коргоочу кийимдер, жасалма дем алдыруучу аппарат, дене табын текшерүүчү жабдык ташып бараткан компания, бажы документтеринен тышкары медициналык жүк экспорттоо боюнча декларацияны жана жогорудагы товар импорттоочу өлкөнүн талаптарына жооп бере тургандыгы жөнүндө негиздемени көрсөтүшү керек. Бишкектеги өзгөчө абал режимине байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары жалпы жыйындарды өткөргөн жок. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракулунун айтымында эл өкүлдөрү жалпы жыйындарга зарыл учурда гана чогулушат, бирок Жогорку Кеңештин аппараты иш башкармалык штаттык режимде эмгектенүүдө. Ибрагим Нуракун уулу парламенттин депутаттары зарыл учурда гана чогулаарын айтты.
Чоң жыйындар эгер муктаждык болсо жыйылат, ал эч проблема жок. Андан сырткары аппарат иштеп атат, башкармалык иштеп атат, эмелери тиешелүү кызматкерлердин баары иштеп атат да. А чоң жыйындар болбойт, бирок эгер муктаждык болгондо болуп атат.
Фейсбукта айрым депутаттар атка минген сүрөттөрүн киргизип эстафета кылып жатканы социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында талкууга жем таштады. Айрымдар өлкөдөгү кыйын кырдаалды депутаттардын эстафетасы орунсуз деп баалап жатышат. Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында Бишкек шаары баш болгон 3 шаарда жана 3 райондо 15-апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилип, бир катар чектөөлөр коюлган.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болот, туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -3, +2, Нарын, Чүй, Талас облустарында +6, +7, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл дубандарында +9, +10 болот. Ал эми Бишкек шаарында +5, мезгил менен кар аралаш жамгыр жайт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус 184 мамлекетке жайылды. COVID-19 чалынгандардын саны 9-апрелге карата 1,511,000 ашты. Алардын 88,000 көбү көз жумду, 330,000 сакайып кетти. Оору жуккандардын эң көбү АКШда, андан кийин Испания, Италия, Германия, Франция турат. Ал эми коронавирус тутанган Кытайда азыр ооругандар сакайып, абал жакшырып жатканы айтылды. Да Европанын бир катар мамлекеттеринде, Түркияда жана Иранда да илдет жуккандар көп. Кыргызстанда COVID-19 вирусу 270 адамда аныкталды. Алардын 4-ү каза болду, 25-и айыгып чыкты. Ооруга чалынган дарыгерлердин саны 30 ашты. 100 көбүрөөк ак халат жандар обсервацияда жатышат. Мындай абал өлкөдө дарыгерлерди коргоочу каражаттар менен толук кандуу камсыз болгонбу деген маселени кайрадан ортого чыгарды. Анткени коркунучтуу илдетке каршы күрөшкөн дарыгерлердин жапырт оору жуктурушу кооптонуу жаратууда. Ал ортодо өкмөт медицина кызматкерлеринин өзгөчө абалда иштөөсүн жөнгө салуучу мыйзам долбоору даярдалып жатканын жарыялады. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда коронавируска чалдыккан дагы 13 медицина кызматкери аныкталгандыгын 8-апрелдеги брифингде саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында вирус жаңы аныкталгандардын көпчүлүгү Ош шаарындагы инфекциялык оорукананын кызматкерлери.
Медициналык кызматкерлердин негизи бул шаар Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаментинин санэпидстанциянын бир кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкерлеринин ичинен 8, анын ичинен 4 врач, 4 медициналык кызматкер, Азия кардиодон 2, анын ичинен врач жана медсестра, анан дагы областтык бирикен ооруканада 1 младший медперсонал.
Ошентип өлкөдө COVID-19 вирусун жугузуп алган дарыгерлердин жалпы саны 32 жетти. Алардын ичинен Ош облусунда 20, Жалал Абад облусунда 7, Бишкек шаарында 5 жана Баткен облусунда 1 дарыгер бар. Мындан сырткары Жалал Абад шаарында 107 медицина кызматкери обсервацияда жаткандыгы белгилүү болду. Облустагы ыкчам штабтын төрөгө орун басары Арстанбек Боржиевдин айтымында учурда бул дарыгерлердин анализдери толугу менен чыга элек. Өлкөдө дарыгерлер кандай жагдайда вирусту жугузуп алгандыгы азырынча ачык айтыла элек. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов мед кызматкерлерге илдеттин жугушу боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүү зарыл экендигин белгилеп жатат. Дүйнөдө коронавирус илдети таралып, Италия жана башка өлкөлөрдөгү кыйын кырдаал ачыкка чыккан учурда эле Кыргызстанда эң алгач болуп дарыгерлерди сактоо керек деген маселе айтылып жаткан. Бийлик органдары бул жаатта даярдык жакшы, доктурлар баардык керектүү каражаттар менен камсыз болду деп айтып келишкен. Бирок акыркы кырдаал даярдыктын талаптагыдай болбогондугун көрсөтүүдө. Бишкектеги Бикарт клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов дале болсо медицина кызматкерлеринин коопсуздугуна байланыштуу маселелер бар экендигин билдирүүдө.
Врачтар азыр өзүнүн саламаттыгын гана эмес, үй бүлөлөрүнүн да саламаттыгын риске коюп, чындыгын айтса, жанагындай коопсуздук каражаттары жетишсиз болуп, коопсуздук костюмдары жетишсиз түрдө иштеп жаткандары анык эле болуп турат. Эмне дегенде көп мына скорыйда иштеген врачтар менен периферияда деген врачтар муну ачык айта албай жатышат.
Негизи пандемиянын шартында дүйнө жүзүндө дарыгерлердин коопсуздугу оорчундуу маселелердин бирине айланды. Медицина кызматкерлери беткап, коргоочу кийимдерди алганына карабастан эң тобокел топко кирет. Буга кошумча адистер илдет жуктуруп алгандар менен дайым байланышта болгондуктан вирустун оор формасына каулуу коркунучу бар экендигин да белгилешет. Германиядагы Бад Херсфилд шаардык клиникасынын дарыгери Уран Камчыбеков бул коркунучту төмөнкүчө түшүндүргөн.
Суперинфекция деген түшүнүк бар, ошо жанагы вирус ошол бир адамга эле кайра жугу берет да, эгер контакт вируска көп болсо, ушу вирус улам жугуп, бул инфекция өтө күчтөнөт да ошол адамдачы. Экинчиден, бул адамдар ал жерде катуу иштеп атышат, мындай иммун системасы ылдыйга түшүп, инфекцияга да туруктук бере албай тургандай акыбалга жетет да. Организм дагы алын жоготот, ошонун себебинен дагы ушу медицина кызматкерлери дагы ошондой акыбалга түшүп алып калгандар болуп атат да.
Ал ортодо Кыргызстанда медицина кызматкерлерин өзгөчө абалда иштешин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору даярдалып жаткандыгы белгилүү болду. Анда өзгөчө абал учурунда иштеген дарыгердин айлык акысы, эгер ооруну жугузуп алса жана ошол илдеттен каза тапса төлөнө турган жөлөк пулдун өлчөмү жазылат. Айрым депутаттар мыйзам долбоорун парламент дароо 3 окууда караган жаткандыгын билдиришти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алтаптын арында коронавирус табылган адам ооруну обсервациядан жуктуруп алганын айтып дарыгерлерди күнөөлөп жатат. Казакстандан келген бул жарандын биринчи анализи таза чыгып, кийин гана оору аныкталган. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын облусунун атын атагысы келбеген тургунунан коронавирус илдети 6 апрелде аныкталган. Ал 22 мартта Казакстандан келгенде дарыгерлер карантинге алганын, ооруканада Пакистандан Дааваттан келген нарында алгачкы болуп коронавируска чалдыккан адам менен бир палатада чогуу жатканын, дарыгерлер 3 апрелде анализин таза экен деп ооруканадан чыгарганын айтууда. Үйүнө чыгып барганына бир күн болгондо үзгүлтүксүз полимердик реакция деп аталган диагностикалоочу тесттен коронавирус илдети бар экендиги ырасталган. Мындан улам бейтап Казакстандан келгенде дене табы көтөрүлбөгөндүгүн белгилеп, коронавирусту ооруканадан жуктуруп алышы мүмкүн деп болжоп жатат. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча сөз болуп жаткан бейтап коронавирус илдети аныкталган Нарын облусундагы 5 адам.
28-29 уктук нарындан ушундай вирус катталды деп. Вирус катталган адам ошо менин терапия бөлүмүндө чогуу жаткан адам экенин тактап алдык. Анан эле 29-да эч кандай действие болгон жок мен тарапка. 30-да өзүм чалып айтып, неге ушундай жанындагы адамдан чыгып атса, менден анализ албайсыңар деп, отусунда анализ тапшырдым. Кайра.
Сөз болуп жаткан бейтап ооруканадан чыккан күнү аялы жана эки кичинекей баласынын жанында болгон. Азыр ал илдет үй бүлөсүнө жуккан жокпу деп сарсана болуп жатат. Нарын облустук ооруканасы бейтап коронавирусту кайдан, кандайча жуктуруп алганы тууралуу маалымат бере элек. Бейтап өзү коронавируска карата 3 жолу анализ тапшырганын, биринчи жана экинчи анализи экспресс-тесттен таза деп көрсөтүлгөнүн, илдет бар экендиги 3-чү тестте гана белгилүү болгонун айтууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча облустук штабтын мүчөсү Динара Жунусова бейтап тууралуу буларды билдирди.
Yani экспресс тесттен анализ таза чыккан, экспресс тестти жүргүзүп атышат, эмне үчүн жүргүзүп атышат? Тазаларды үйлөрүнө чыгаргыла, положительный болсо дарылагыла деп атат да. Ошон үчүн таза болгон үчүн үйдө чыгарды да медиктер тура. Анан эми эмени күтүп атабыз? Кайра дагы анализ алынды да. Дагы кийинки анализин күтүп атабыз. Может, ал отрицательный болуп калат, анткени дарыланып атат да. Бул вирус деген көбөйүп кайра азайып ушундай күрөшүп ушундай эме болот экен да организмдечи.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова бул иш боюнча маалымат такталып жаткандыгын билдирди. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев экспресс анализдин жыйынтыгы менен бейтапты үйүнө чыгаруу туура эместигин айтты.
Экспресс тесттен башынан эле келип атканда айтып атышкан 15-20% ошибка берет. Где ложно положительный, где ложно отрицательный результат там чыгарса. Ошо себептен биздин протокол боюнча эң мындай так чыгарган жанагы ПЦР анализ менен чыгарыш керек да. Аны деген ПЦРди дагы бир жолу эмес, эки жолу жасашат. Эки жолу тең коронавирус бар деген жыйынтыгы чыкса ошондо эле адамга диагноз коюлат да.
Ушул күндөрү Нарын облусунда коронавирус илдети 10 кишиден табылды. Ат Башы районунда 2, Кочкордо 1, Жумгал районунда 2 жана Нарын шаарында 5 киши аталган илдети жуктуруп алып дарыланып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөнүн 184 мамлекетине жайылган коронавирус 1,5 миллиондон көбүрөөк адамга жукту. Алардын 88 миңден көбү көз жумду, 330 миңдей сакайып кетти. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы Кыргызстанга жардам берүү ниетин билдирди. Ирандын президенти эл аралык валюта фондунан каржылык жардам сурады. Түркия менен Дубайда 600 ашык кыргызстандык мекенине келе албай турат. Мамлекеттик каттоо кызматы ишин убактылуу токтотту. Британиянын премьер-министри COVID-19 жуктуруп алып реанимацияга түшкөн Борис Джонсондун абалы туруктуу экени кабарланды. Нарында Пакистандан келген коронавирус аныкталганына карабай эрежелерди так сактабаган даабатчыга кылмыш иши козголду. Финляндия пандемия учурунда экономиканы колдоо үчүн 4 миллион евро бөлмөкчү. Орусияда пандемияга каршы күрөшкөн дарыгерге кошумча 80 миң рубль төлөнмөй болду. Бул жана башка кабарлар Азаттык Шекит Орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Эми эл аралык темага өтөлү. Ирандын президенти эл аралык валюта фондунан каржылык жардам сурап, насыяны бөлүштүрүүдө дискриминацияга жол бербөөгө чакырды. Тегеран коронавируска каршы күрөш үчүн 5 миллиард долларга муктаж экенин билдирип жатат. ВВФ Иран менен сүйлөшүү жүрүп жатканын маалымдаган. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Ирандын президенти Хасан Рухани өкмөттүн 8 апрелдеги жыйынында баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан эл аралык валюта фондуна же ЭВФ-ке кайрылды. Ал фондто COVID-19 эпидемиясына каршы жардам көрсөтүп, коронавирустан катуу жабыркаган мамлекеттердин катарына турган Ирандын борбордук банкы өткөн айда ЭВФ-тен 5 миллиард доллар сураган. Фондун расмий өкүлү өтүнүчүнүн негизинде Ирандын расмий адамдары менен сүйлөшүү башталганын билдирген. ЭВФ-тин маалыматына караганда, Тегеран бул кредитордон өткөн кылымдын 1960 жылдарынан бери жардам ала элек. Хасан Рухани насыяны бөлүштүрүүдө кайсы бир өлкөлөргө артыкчылык берилбеши керек экенин кыйытты.
Эгер кредит берүүдө Иран менен башкалардын ортосунда дискриминацияга жол бериле турган болсо, биз да, дүйнө коомчулугу да ага чыдап отурбайт.
Деди Рухани. Иран, Азия өлкөлөрдүн кийин эле коронавирустан алгачкылардан болуп катуу жабыркаган мамлекеттердин бири. Расмий маалыматка караганда илдетке чалдыккандар 63 миң кишиге жетип, алардын 4 миңге жакыны көз жумду. Бирок саламаттык сактоо тармагындагы эксперттер эркин маалымат каражаттары бийлик анык санды эмес, азайтылган статистиканы көрсөтүп жатканын айтып келишет. Пандемия ансыз да Кошмо Штаттардын санкцияларынан жабыркап турган Ирандын экономикасына соккурду.
Мен бардык эл аралык уюмдарды мындай кырдаалда өз милдеттерин аткарууга чакырам. Биз эл аралык валюта фондунун, дүйнөлүк банктын мүчөсүбүз. Биз мүчөлүк акыны төлөйбүз. Алар биздин резервдерди колдонуп алышат.
Деп кошумчаларды президент Хасан Рухани. 6 апрелде эл аралык Human Rights Watch уюму АКШ-ны Иранга карата экономикалык санкцияларды жеңилдетүүгө, пандемия учурунда өлкөгө гуманитардык зарыл каражаттардын киргизилишине мүмкүндүк берүүгө чакырган. Ушундай эле мазмундагы билдирүүнү Бириккен Улуттар уюму менен бирге башка мамлекеттерде таратышкан. АКШ-ын президенти Дональд Трамп Тегеранга гуманитардык жардам сунуш кылган. Бирок Ирандын бийлиги мындай сунуштан баш тартып, Вашингтонду анын ордуна экономикалык санкцияларды алып салууга чакырган. Президент Роухани 8 апрелдеги кайрылуусунда Иранга карата экономикалык жана медициналык террорчулук өкүм сүрүп жатканын айтты. Кошмо Штаттар Ирандын өзөктүк программасын чектөөнү көздөгөн 2015 жылкы эл аралык келишимден 2018 жылы чыгып кеткен. Президент Трамп бул келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын жана Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын жүйө келтирген эле. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы санкциялардын көбүн калыбына келтирген. Кошмо Штаттардын санкциялык тизмесине дары дармектер жана медициналык каражаттар кирген эмес. Ошентсе да айрым банктар АКШ-да айыппулга кабылуудан коркуп, Ирандын сатып алууларына бөгөт коюп келет. 31 мартта Британия, Франция жана Германия Instex аттуу система аркылуу Иранга медициналык каражаттарды жөнөттү. Бир жыл мурда түзүлгөн бул система санкцияларды бузбай, мыйзамдуу түрдө гуманитардык жардам жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. 7 апрелде Ирандын коронавирустан улам бир нече аптадан бери жабык турган парламенти ишин жандантты. 290 мүчөсү бар парламенттин бул жыйынына өткөн аптада коронавирус табылган спикер Али Лариджани катышкан жок. Анын орун басары Масуд Резешкиян президент Руханинин өкмөтүн эпидемияга олуттуу мамиле жасаган жок деп сындады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Түркмөнстандын түштүгүндө жокчулукка нааразы тургундардын нааразылык акциялары болуп өттү. Ал эми баш калаасы Ашхабадта таштандыны талашкан көрүнүш күч алды. Коммуналдык кызматтын жумушчулары менен жакыр адамдар ортосундагы таштанды талаш мушташка чейин жетип жатат. Мунайга бай Түркмөнстандагы азык түлүк кризисинин кесепеттери тууралуу Ыдырыс Исаков айтып берет.
Диктатор президент башкарган дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн катарына кирген Түркмөнстанда да эл бийликке нааразылыгын ачык айтууга аргасыз болду. Түркмөн хроникасы аттуу сайттын кабарлашынча, акыркы аптада 30 чакты аял Ашхабад жолун тосушкан. Андан соң Мары облустук администрациясынын алдына барып, нааразылык акциясын улантышкан.
Мары облусунда 4 апрель күнү эртең менен 30 чакты аял облустук акимияттын алдына топтолушту. Администрациянын сакчысы аялдарды тарап кетүүгө чакырды. Бирок аялдар тескерисинче талаптарын акимге жеткирмейинче кетпей турганын айтып кыйкыра башташты. Нааразы аялдарга аким эки орун басары жана ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен бирге чыгып, алардын талаптарын укту. Аялдар базарда ун кымбаттап кеткенин, мамлекеттик дүкөндөрдө ун жана май жок экенин айтышты. Бир аз убакыттан кийин нааразы тургундарга 2 килограммдан ун таратылды. Нааразы аялдар маселе чечилбесе бала чакасы менен акимиятка келип жатып аларын эскертип таркап кетишти.
Түркмөн хроникасы аттуу сайттын бул жазгандарын Азаттыктын жергиликтүү кабарчылары да ырасташты. Буга чейин Түркмөнстандын Мары облусунда элден акталай акча түгүнгөнү, банкоматтар акча бербей жатканы жана дүкөндөр накталай эмес сооданы токтоткону кабарланган. Нак акча издеген тургундар мейманканалардагы банкоматтардан акча алууга аракет кылышкан. Бирок анда да нак акча жок болуп чыккан. Ал арада облуста адамдарга азык түлүк сатып алууга чектөө киргизилгени кабарланды. Ошол эле учурда Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы баш калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн жанында таштанды талашып мушташкан окуялар көбөйгөнүн билдирди. Ал жашыраактары каарларын көзгө элбей, таштандыдагы олжону колунан жулуп алып коюшууда. Айрыкча желим бөтөлкөлөр чоң талашка түшүп жатат. Мисалы, кечээ эле көчө шыпырган аял топтогон баклашкаларды жашыраак бала келип колунан жулуп кетти. Берки аял ыйлаган бойдон калды. Анткени желим бөтөлкөнү кайра иштеткен мекеме топтолгон баклашкаларды азыраак акчага сатып алат деп билдирди. Алган эмес, нефтиге бай Түркмөнстан өз армиясынын негизги муктаждыктарында канааттандыра албай жатканы ачыкка чыкты. Түркмөн армиясындагы аскерлердин биринин апасы уулуна апта сайын азык-түлүктөрдү жиберип турууга аргасыз экенин айтты.
Уулум апта сайын телефон чалат. Тиш щетка, тиш паста, самын, шампуньдан тартып жашылча жемишке чейин поезд аркылуу жиберип жатам.
Түркмөнстанда акыркы 2 жылдан бери ун жана май таңкыстыгы өкүм сүрүп жатканы айтылып келет. Бирок Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттарында өлкөдөгү азык-түлүк таңкыстыгы, Мар облусундагы нааразылык акциялары сыяктуу окуяларды такыр чагылдырбайт. Анын ордуна аркадак деп аталган Түркмөн президенти Бердимухамедовдун ат чапканы, жыйын курганы, машина айдаганы же мылтык атканы көрсөтүлөт. Баса Түркмөнстанда расмий маалымат боюнча коронавирус катталган жок. Өлкөдө беткап кийип жүрүүгө тыюу салынган. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Ысык Көлдө карантин убагында айрым окуучулар аралыктан окуу курстарын өтүп жатышат. Аларга Нидерландыда жашаган тууганы Бакыт Телебердиев жардам берүүдө. Бакыт Европада дагы карантин режиминде жашап аткандыктан убактысын балдарга арнонун чечкен экен. Толугураак Кундуз Сырдыбаеванын баянынан угабыз.
Hi Arjunet, how are you guys?
I'm fine.
Okay. High five.
High five.
Okay.
3-чү жана 4-чү класста окуган Азирет менен Жамиля 2 жумадан бери англис тилин үйрөнүп жатышат. Жумасына 3 жолу алардын агасы Бакыт Телебердиев Голландиядан WhatsApp аркылуу түз байланышка чыгып кадимкидей сабак өтөт.
I'm Neret, my family, mom, dad, sister, baby, names, mom, Nazira.
Бакыт Телебердиев 15 жылдан бери чет жакта жашайт. Азыр Нидерланд королдугунда билим берүү тармагында иштеп келет. Коронавируска байланыштуу үйгө олтуруп калгандыктан өзүн дагы, башкаларды дагы алаксытуу үчүн аралыктан тил үйрөтүүнү чечкен. Анын окуучулары Кыргызстанда жашаган эле бир туугандарынын балдары.
Кыргызстандан кеткениме көп жыл болуп кетти. Азыр бизде да карантин, бирок өтө катуу шарттар деле жок. Үйдө бош отурбастан балдарды чет тилге үйрөтөйүн деп ойлонуп, үйдөгүлөргө айтсам, макул болушту. Мен профессионал эмесмин, бирок аракет кылайын деп чечтим. 3 бир тууганымдын балдарын, анан бир карындаш, бир инимди окутам. Аларды 2 топко бөлдүм. Биринде улуулары, биринде Азирет менен Жамиляга окшогон кичүүлөрү. Кадимкидей үй тапшырма берем. Аларды аткарып, менин байланышка чыгышымды күткөндөрүнө караганда, сабак аларга жагып жаткандай.
Обучаю английский язык.
Бакыт Телебердиев мектепке барбай кирээлди күнү кечке үйдө камалып олтуруу балдар үчүн оңой эместигин белгилейт. Ошондуктан ал Каракол жана Чолпон Ата шаарында турган бир туугандарына ушундай сунуш киргизген. Азыр тил үйрөнөбүз деген жеткинчектер кадимкидей алаксып, убакытты пайдалуу өткөрүп жатышат. Тилге кызыгып киришип алган Жамиля Телебердиева келечекте журналист болгусу келет.
Учу английский язык по интернету.
Мен 2 жумадан бери англис тилин окуй баштадым. Бактавам тамгаларды үйрөтүп, англис тилинин өзгөчөлүктөрүн айтып берет. Мага азырынча баары жагып атат. Эгер англис тилин жакшы окусам, келечекте планым ишке ашат. Мисалы, журналист болгум келет. Ал үчүн тил билишим керек. Окуган жакты тапшырма аткарабыз, сүрөт тартабыз.
Сабактан кийин балдарды ата-энелери эс алсын деп сыртка чыгарышат. Куроодон ары чыгып ойномой жок. Куроодогу мал салды карап, жардам берип убакыт өткөрүшөт.
Карантин убагында ушу Голландияда балам жашайт. Ушу неберелеримди алаксытуу үчүн англис тилин окутуп үйрөтүп атат, сабагы өтүп атат. Ар бир чоң группа кылып, кичинекей младший кылып, эки бөлөк-бөлөк кылып, студенттерди үйдө азыр ошолорго сабак берип үйрөтүп атат. Аларды окуп бүткөндөн кийин бир аз эшикке чыгып, ушу козулары бар, козуларына тиги чөп жемин берип, алаксып тышта ойношот. Ошол сабактарын. Андан кийин да ушул окуучулары тиги онлайн менен сабактарын окуп атышат. Студенттер болсо дагы ушул телефон менен окуп атышат. Ошол ушу тиги уулум дагы ушу алаксытайын деп ушу бош убактысында англис тилин үйрөнүп алсын деп ошо окутуп атат. Ошо баары үйрөнүп калышты, жакшы.
8 апрелден баштап Кыргызстандын мектептери дистанттык окууларды баштайт. Адистер балдарды карантин учурунда жакшы карап, бош убактысын туура пайдаланууга үндөө ата-энелердин колунда экенин айтып келишет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Эксперттер талдайт уктуруусун тыңдайсыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн тыңдайсыз. Анда кыргыз өкмөтүнүн коронавируска каршы күрөшү жана жоопкерчилик маселесин талкуулайбыз. Бүгүн 9 апрель, Азаттыктын Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Ал эми жаңылыктар менен азыр Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматтын базасы көрсөткөндөй, коронавирус 184 мамлекетке жайылды. COVID-19 чалдыккандардын саны 8 апрелге карата 1,511,000 ашты деп жазылат маалыматта. Алардын 88,000 көбү көз жумду, 330,000 эсе кайып кетти. Оор жуккандардын көбү АКШда, андан кийин Испания, Италия, Германия, Франция турат. Ошондой эле Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Иранда, Түркияда да ооругандар көп. Ал эми коронавирус тутанган Кытайда азыр ооругандар сакайып, абал жакшырып, карантин жоюлууда. Кыргызстанда 8 апрелдеги расмий маалыматтарга ылайык, COVID-19 вирусу 270 адамга жукканы аныкталды. Алардын 4 каза болду, 25 айыгып чыкты. 20 марттан бүгүнкү күнгө чейин чартердик рейс аркылуу чет өлкөдөн 4769 кыргызстандык мекенин алынып келинди. Учурда Түркияда 360, Дубайда 300 кыргыз жараны келе албай жатат. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов кабарлады. Анын айтымында сырттагы мекендештерди алып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Ушул күндөр Орусияда дагы 100 кыргызстандыктар мекенине кайта албай турушат. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы Кыргызстанга жардам берүү ниетин билдирди. 8 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын вице президенти Алан Пиллу менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташуунун жакынкы келечекте карата багыттары, анын ичинде коронавирус инфекциясына каршы биргелешип күрөшүү чаралары талкуулады. Аталган банктын өкүлү жеке секторго коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү үчүн гигиена, жеке коргонуучу каражаттарды өндүргөн ишканаларга колдоо көрсөтүү жана жеңилдетилген каржылоо варианттары каралып жатканын маалымдады. Дүйнөлүк бул банк дүйнөлүк кризиске карабастан өлкөдө белгиленген баардык долбоорлор өз маалында ишке ашырларын маалымдады. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы өлкө экономикасына терс таасир тийгизип жатканын айтып, дүйнөлүк банктан, Европа биримдигинен, Азия өнүктүрүү банкынан, эл аралык валюта фондунан, Ислам өнүктүрүү банкынан дагы жардам сураган. Киевтин мэри, бокс боюнча дүйнө чемпиону болгон Виталий Кличко карантин учурунда изоляцияда отурбай спорт аянтчаларына шашкандарды сынга алды. Цитата: эгер спортчулар вирустан корголом деп ойлосо андай эмес. Укмуш формасын жоготуп алуудан чочулагандар эрежени тоготпоо менен саламаттыгынан эле эмес, өмүрүнөн да ажырап калары түшүнүшү керек. Вирустан жабыркагандар эфектердин көбү жаш же орто ооруктагылар, башкача айтканда шаардын белдүү жарандары, деди Кличко. 8 апрелге карата Украинада коронавирус жуккандар 1700 кишиге жетти, алардын 52 көз жумду, 35 киши айыгып чыкты. Кытайдын Ухан шаарында коронавирустан каза болгондорду эскерип жана илдет менен күрөшкөндөрдүн урматына атайын жарыктар шоусун уюштурулду. Шаардагы көп кабаттуу имарат беттеринде ар кандай экран, көрүнөк жарнактарда дарыгерлердин элеси чагылдырылып, көз жоосун алган жарыктар жалжылдап күйүп жанып турду. 8 апрелге караган түнү COVID-19 вирусу алгачкы болуп катталган Кытайдын Ухан шаарында киргизилген чектөөлөр алынган болчу. Кечээ январдын аягынан бери толук изоляцияда жашап келген шаар алгачкы жолу вирус жуктурган бир дагы адам катталган эместигин кабарлаган.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Кыргызстанда 8 апрелге карата коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны 270 адамга жеткени кабарланды. 4 адам каза болду, 30 жакыны сакайды. Бул илдетке каршы күрөшүп жаткан 32 дарыгер COVID-19 вирусун жугузуп алганы белгилүү болду. Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо боюнча аракеттерден кандай майнап чыгууда? Өлкөдө бийлик, жарандар дагы эмнеге көңүл бурушу керек? Бул суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов эксперттер талдайт берүүсүн алып чыккан. Талкуу 7-апрелде онлайн уюштурулган. Ага саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева жана Бикарт клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов катышкан. Азыр ошол программанын кайталоосун угасыз.
Сөздү анда саламат сактоо министри Сабыржан Абдикаримов мырзадан баштасак. Сабиржан мырза, акыркы 2 күндө Кыргызстанда COVID-19 вирусун жукузуп алган адамдардын саны кескин көбөйгөндүгү байкалууда. Бул кырдаал сиздер мурда тоңдурулган анализдерди текшере баштаган менен түшүндүрүп жатасыздар. Учурда абал кандай? Абал көзөмөлдөлөбү?
Абал көзөмөлдө. Анан кийин бүгүнкү күндө бул кескин турган себеби жакында эле жанагы тест системалап келгенбиз, тиги ПЦР анализин. Ошондо тоңдурулган пробаларды көрүп койгондуктан 1000ден ашык бир күндө лабораториялардын 2000ге өткөргөнүбүз. Ошол негизден көптөгөн пробаларды келген образецтерин аныктаганда ошолордун арасында эмеден чыкканы пайда болду. Анын үстүнөн мына обсервациядан оокат өрөндө жаткан баягы контактта болгон кишилердин арасында 42 проба чыккандыктан ошонун негизинен положительный чыгып калды. Ошол максатында биздин эме көбөйгөнү байкалат. А так мындайча айтканда абал көзөмөлдө.
Абалдын олуттуу болуп бараткандыгы мына ошол коронавирусту жугузуп алган адамдардын көбөйгөндүгүнөн байкап атпайбызбы? Дагы эмне кошумча чаралар көрүлгөнү жатат?
Биринчиден ошол үй, мисалы кээ бир үй бүлөдө 5-6 кишилер контактта болушуп, ошолордун ичинен болуп атат да. Мисалы Жалал Абад областында бүт контактындар ошол 30 үйдүн ичинде тегерегинде да. Жанагы Благовещенко жана Бостон деген айылда ошонун аялдары, келиндери, балдары, неберелери деп ошентип кайрылып анан жакын туугандар гана болуп атат. Ошондо кээде ошол үйдөгү эрежени сактабагандыктан, элементардык гигиенаны сактабагандыктан ошол шартты мындайча айтканда көңүл коштук кылып мындай жоопкерчиликти сезбегендиктен ушундай болуп атат да. Эгер ошондой убагында сезип, жоопкерчиликти сезип жана мындай эме кыла турган болсо, мындайча айтканда сактай турган болсо мындай оорулар эме болмойт. Мисалы биз ар бир жаран учуп келген рейстеги канча киши кайсы областка кетти, кайсы шаарга кетти ошонун баарын тактап алардын изилдегенде ошолордун контактта болгон кишилердин арасынан бүгүнкү күндө бул оорунун козголгучу дайын табылып атат. Мындайча айтканда ал оорунун белгилери жок, бирок вирустун бар экенин алардын организминде лабораториялык менен талдап атабыз. Биринчи биз экспресс анализди коебуз. Экспресс анализди эгер мындай положительный болуп калса, анда аны ПЦР менен атайын аныктап анан кийин мындайча айтканда подтверждение алып атабыз.
Сабыржан мырза, мына дагы бир кооптондуруучу жагдай Кыргызстанда 19 дарыгердин дал ушул коронавирусту жугузуп алгандыгы болууда. Алар эмне себептен жугузуп алды? Ошол коопсуздук чаралары, коопсуздук каражаттарынын жетишпестигинденби же башка себептери барбы? Эмне менен түшүндүрүп атасыңар сиздер?
Эми баардык дүйнө жүзүндө биринчи көрүп атпайсыздар, Италияда деле, Кытайда деле ошол врачтардын ооруган учурлары катталган. Ошол мындай айтканда мыйзам ченемдүү нерсе, себеби врачтар зона рискада турушат, анан группа рискке киришет. Биринчи мына Ноокат районундагы, анан Ала Бука районундагы врачтардын жана медсестралардын жана санитарка же болбосо прасктан ооруп калган себеби ошол жердеги оорулар менен непосредственно контактта болушкан. Бир бул жерден өздөрүнүн жанагы эрежелерин мындайча айтканда эпидемиологиялык иликтөөнүн негизинде айтышыбыз керек да, эмнеден жугузуп алышты? Өзүлөрүнүн мындай айтканда эрежелери сактабагандыктанбы? Андай десек мындай жанагы кийим кечелери специализ бергенбиз, кээде ошону чечкенде, кийгенде туура эмес кылган чечип кийилгендин эрежесин сактабагандыктан ушундай ооруга жугузуп калышы мүмкүн деп мүмкүнчүлүгү көп да ушундай негизден. Анан мисалы кечээ күнү Ноокатта дагы ушундай болуп калды, турган 42 киши менен контактта болгон бир врач, 3 медсестра ооруп калды. анан дагы бир врач болсо ошол инфекционный больницада иштеп жүргөн, бирок ошондон кийин ошо менен чогуу жүргөн үч бир врач, эки медсестраны, анан үйүндөгү небересин, эме кызын, анан бала келинин, анан баласын жугузганы аныкталып атат.
Сабыржан мырза, түз байланышта болуп турсаңыз, биз менен түз байланышта Skype аркылуу жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева да болууда. Аида айым, мына аткаруу бийлиги, өкмөт абал көзөмөлдө экендигин, баардыгы камсыздалгандыгын айтып жатышат. Бирок абалдын ооруну жуктургандардын көбөйгөндүгүн сиз эмнеден көрүүдөсүз? Эмне жетишпей жатат? Сиз дагы абалга көз салып жатсаңыз керек.
Саламатсыздарбы? Биринчиден азыр мына министр мырза айтып атпайбы, дарыгерлер жанагы коопсуздук эрежелерин сактабай калганбы деп. Ошондой болгон күндө дагы мен дарыгерлерге азыр биз дарыгерлерди колдоп, медицина кызматкерлерин, анан аларга күнөөнү оодарбастан, негизи кырдаал ушундай болду да, көбүнө форма жетишпей атты, баары берчи бизге келген сигналдар боюнчачы. Анан алдын ала даярдык эми алар дарыгерлер, негизи мен айтайын деген ой күнөөлүү эмес. Анан экинчи маселе, азыр мына 19 дарыгер ооруну жуктуруп алды деди. Анан биз азыр тез арада мына жогорку кеңеште өкмөт менен биргеликте компенсация маселесин карап атабыз да. Мына министр мырза өзү дагы жана брифингде айтты. Тез аранын ичинде ушундай кырдаалда кандай компенсация каралат медиктерге, санитаркаларга, баарына. Себеп дегенде ушул абдан орчундо болуп атат, паника болбош керек дарыгерлерде. Эми аларды алдын ала сактап калбаган, мындай ооруну жуктурбай койгонго өкмөт күнөөлүү десек болот да, негизиненчи дарыгерлер эмес. Анан ошол абалдан эми сакташ үчүн компенсация сөзсүз каралыш керек, бул 1-2 күндө чечилет. Азыр бир суммасы талкуу болуп атат да, анан мыйзамдагы кабыл алынат деген ойдомун. Азыр эки нерсе маанилүү да. Мына биз айтып атабыз, ПЦР реагенттер келди, эми жетиштүү болуп калды. Мына 2 күндүн ичинде 6000 тест өтөт, тоңдурулган тесттер өтсө. Менин пикиримде, эми мен вирусолог эмесмин, бирок менин оюмча анын арасынан ошол анализдерден коронавирусту жуктуруп алган адамдар абдан көп чыгат да. Бирок экинчи нерсе маанилүү, бул ошол обсервацияда жаткан контакттардан чыкса бул жакшы. Алар ошол обсервацияда жатат, алар мындай республиканы жайылып кеткен жок, республика боюнча дегенди түшүндүрөт да. Ошондой биз тыянакка келишибиз керек. Мен толук маалыматым жок, бирок азырынча түшкөн маалыматтар боюнча ошол оору аныкталган, бул обсервацияда жаткан адамдардан аныкталып атат. Анан биз реагенттерди алып келүүнү токтотпошубуз керек. Буга чейин бир мындай кызыктай абал болуп калды да, реагенттер боюнчачы. Тест системаларда келип атты, алардын бир компоненти жок. Биз вирусологтор менен сүйлөшкөндө дагычы, айрым бир компоненттер бар, ал иштетилбейт. Анан ошол толукталып келди дагы, бирок дагы жетиштүү дебестен дагы камдап коюш керек. Себеби дегенде прогноздор ар кандай айтылып атат. Майда дагы болот, күзүндө дагы болот. Биз билбейбиз кандай кырдаал кандай болорунчу.
Айдайым, рахмат. Сабыржан мырза, мен сизге суроону жолдоп кетейин. Мына Айдайымды айтпадыбы, тест системалар, реагенттер бүгүнкү күндө жетиштүү деп толук кепилдик менен айтсак болобу? Буга чейинки министр деле дал ушундай убадаларды берип жаткан, бирок абал башкача экендигин көрүп жатабыз.
Биз мындай жана сиз айтпайсызбы, эмне үчүн бул көбөйгөнү жакшы? Себеби биз ошону таап атабыз, убагында таап туруп ошону убагында чара көрсөк, кайгыдан таркап, мындан ары таркап кетишине биз убагында чараларды көрсөк бөгөт коебуз. Бул деген ошол иштегендин сапатын көрсөтүп атат. Бул саны канчалык көп болсо биз коркпошубуз керек. Экинчиден, жанагы тест система келгенден кийин, тест системанын жакшылыгы иштегенден кийин ушундай анализдер чыга баштады. Ага чейин жетишсе эле өзүңүздөр билесиздер, канча күндөн бери. Анан кээ бир тест системалардын компоненттери, биринчи, экинчи компоненти жок болгондуктан, тесттин өзү бар, бирок иштелген жок. Ошон үчүн азыр комплекттерди алдык. Бүгүнкү күндө жетиштүү деп мен кепилдик бере албайм. Себеби бүгүндө 23,5 000 кишиге бүгүнкү күндө бизде азыр түштү. Анан кийин эртең дагы келип атат, где-то 34 000 кишиге ылайык немеден турецкий тест система келип атат бул жака. Кудай буюрса 2 күндөн кийин келип, ошондо где-то бир 50 000 ашкан кишиге биздин тест система болот. Эгер прогнозду келечегин жымдайча айтканда мындай жаман жагын ойлосок, бизге жетишпейт. Аида Касымалиева айткандай, биз түзүш керек. Эч убакта биз мындан
токтоп калышыбыз керек, өзүбүздү успокоить этпешибиз керек.
Ошо дүйнөлүк практика жөнүндө айткым келип атат. Мул эми коронавирус жалпы дүйнөгө түшкөн бир мүшкүл дүрбөлөңгө салган илдет болууда. Ушул көз карандысыз врачтардан, дарыгерлерден топтолгон илимий консультативдик кеңеш дагы иштеп, алар дүйнөдөгү практиканы которуп жаткан экен. Аталган кеңештин мүчөсү ушу Бикарт клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов дагы биз менен түз байланышта. Дамир мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда учурдагы абалга көз салганда туура жол менен эле кетип баратабыз, эмнелерге дагы көңүл буруу керек сиздин пикириңизде?
Кыргызстанга вирустун бир аз кеч келгени биз үчүн чоң шанс болду. Эмне дегенде элдер интернет аркылуу, СМИ аркылуу дүйнөдөгү бул вирустун кандай кооптуу бир вирус экенин билип калды. Өкмөт карантин боюнча аябай туура чечим алды. Эмне дегенде эгер жөн гана телевизор аркылуу же болбосо СМИ аркылуу үйүңөрдө отургула, станцияны кармагыла, бири бириңер менен учурашпагыла, көп жерлерде топтолбогула деген чаралар гана алынган болгондо, анда азыркы дал дагы оорураак болот эле. Менчи ошол эң туура кылган бул карантинди убагында киргизгени. Эмнеге көңүл буруу керек? Бул жерде дүйнөлүк практиканы караганда бул вирусту жайылышын эң мындай туура жолдо же болбосо эң апаттуу түрдө азайткан өлкөлөрдү карап көргөндө бул Вьетнам, Кытай менен чек ара болгонуна карабастан, бул жерде азыр 300 жетпеген гана вирус менен такталган адам бар. Өлүм жок Вьетнамда. Популяциясы 95 миллион. Булардын эң кылган туура мамилеси ар бир вирус менен контакт болгон же болбосо ооруган адамдарды так далилдеп, алардын кайсы географический локацияны, кимдер менен жолуккандарын өтө так аныктап, баардык ошо жолуккан адамдардын баардыгынан тест системасын кылып өткөндөгүсү болду. Бул жерде бир гана мындай токтолгон бир терке пикир бар бүт специалисттердин. Бул тест, тест, тест деп кайра кайра тест кылгыла деп. Эмнеге дегенде биз азыр изоляцияга алган адамдарды эгер тест менен алардын положительный экенин билсек, алардын вирустун өтө жеңил формасы менен ооруп атканын дагы адам өзү билсе, ал изоляцияга өзү гана отурат. Жакындарын, туугандарын, балдарын рискке койбош үчүн ал ушул результатка карап так отурат. Эгер результатты биз 17 мына кече саламаттыктоо маалыматы боюнча мына кече эмне үчүн көп адам вирус жуктурганы аныкталганын окуп көргөндө 17 марттагы сакталган тесттерди азыр текшерип жатабыз. Өзү инкубационный период 14 күн болгон вирусту биз 20 күндөн кийин текшерип жатсак, ал канчалык бизге мындай кооптуу абалды сактай алат? Бул биринчи суроо болуш керек. Тест системасы жетишпей жатса, анда мына жогорку кеңеште 1 апрелде көтөрүлгөн постановление бар, ал жогорку кеңеште кабыл болду. Жеке менчик клиникалар жана лабораторияларда тест системасына эмне үчүн кылышпайт? Эгер өкмөт аны жетишсиз деп атса тест системасын, жеке менчик клиникаларды качан тест системасын текшерүүгө биз уруксат беребиз деп министр Сабыржан Токтоновичтен бир сурап кетким келет эле.
Сабыржан мырза, сизге да ушу жолдойюн деп жатам да, мына ооруларды аныктоо боюнча кайсы бир нерсе өзгөрүшү мүмкүнбү? Мисалы, биз жарандардын аң сезимине ишенген күндө дагы, мисалы, бүгүн Бишкектен бир таксист чыгып атат, өзүнүн үй бүлөсүн жугузуп алган, же болбосо кара колдо, ошто оорусун жашырып койгон адамдар чыгып атпайбы? Ошон үчүн жапырт массалык түрдө тест система кылуу канчалык деңгээлде ыктымал, мүмкүнчүлүк бар?
Жалпы кыргыз элин ТЦРден өткөрүш бизде мүмкүнчүлүк жок. Себеби биздин подготовленный специалисттердин саны азыр эле 15-тей 18-дей киши бар, ал эми 10 эле лабораториябыз бар мындайча айтканда биздин системадагы. Анан ветеринар да бар, андай мындай бар, бирок частный деп атпайбы, биздин коллегабыз жана Бикартын директоручу. Анан кечээ күндө жана Банецкий деген лаборатория эмес, бул Кыргызстанда атагы чыккан, ошонун жетекчиси келди. Бирок бул жерде бул козгоо
биринчи экинчи класстагы апас кооптуу болгондуктан атайын режим болот. БСЛ-2, БСЛ-3 деген обеспечить этиш керек. Биологический защита, биологический безопасность деп. Тилекке каршы бул частный лаборатория мындай камсыз кыла алгандыктан биз өкүлү мен сүйлөштүм. Сүйлөшүп момунда жасай аласың десем, жок деди. Анда сен аппаратыңды алып келгиндеги биз ошол жасай турган помещениеси бар, вентиляциясы бар, талапка жооп берген БСЛ-2 деген лабораторияга алып келип койгундагы ушул жерден ишке жардам көрсөтсөк макул деди.
Түшүнүктүү. Биз ушул жерде ошо материалдык жана финансылык каражаттарга да барып калып такалып жатпайбызбы? Көп учурдачы тест системаларды сатып алуу жана башкаларды. Мына жарандардан акча чогултулуп жатат. Атайын эсеп ачылды. Ошол эсепти көзөмөлдөө боюнча комиссиянын мүчөсү болгон Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева биз менен түз байланышта. Айдайым, мына ушул каражат, чогултулган каражатты колдонуунун жагы кандай болуп атат? Аларды топтоп коюп эле туруу бүгүнкү күндө максатка ылайык эмес го дейм. Аларды болушунча тезирээк керек эң зарыл нерселерге жумшоо жаатында эмне иштер болууда?
Туура айтасыз, Бакыт. Комиссиянын иши мага өзү мындай толук кандуу ынандыра албай атат. Улам комиссия мүчөлөрүнө дагы, комиссия төрайымы дагы азыр алмашты. Аида Исмаилова боло турган болду. Мурда аппарат жетекчиси эле, анан жарандык коомдон да көбүрөөк кирмек болушту. Бирок биз эки эле жолу чогулуп, андан бери чогула элекпиз да. Анан азыр күн сайын чогулушубуз керек дагы. Тез-тез ошол каражаттарды бөлүштүрүшүбүз керек. Эмне тоскоол болуп атат? Менин пикиримде бизде мына бюрократиялык машина абдан жай иштейт да. Себеби дегенде мына 38,5 миллионду биз макул жогорку кеңештен айтылды, дарыгерлерге жана ошол коронавируска каршы иштеген март айын алганда 2000 канчадагы дарыгерге 38,5 миллион добавка деп коебуз да. Кошумча акча врачтарга 46 миң, санит моп топторго 14 миңдей ошондой эсептеп, анан бүгүн дагы мына саламаттык сактоо министрлигине чалсам дагы деле ошол акчалар жете элек. Минфин бизге заявка келсе эле беребиз деп атат да. Ал арада мисалы үчүн мен дагы дарыгерлерге, дарыгерлердин статусуна кайрылып кетким келет да. Бул жерде мен вице премьерлерге да кайрылдым, өкмөткө, андан тышкары каржы министрлигине дагы. Азыр иштебеген дарыгерлерди биз содержанияга кетирүү болуп атыптыр да. Бул абдан чоң маселе. Биз жок дегенде дарыгерлерди биз содержанияга кетирбей, акчасын төлөп, мурдагыдан дагы аз алып калып атабыз дейт жанагы иштебеген дарыгерлерчи. Коронавируска каршы иштебеген дарыгерлер бар да өлкө боюнча. Бирок алар үйдө отургула силерге акчаңар кыскарат деген болуп атыптыр да. Андай болбош керек. Бардык айлыгы сакталышы керек. Алар үйдө отурабы же болбосо операциясы аз болуп атабы, андай болбош керек. Биз дарыгерлерди колдогондон кийин. Анан бүгүн азыр текшерсем 103 миллиондон ашык акча түшүптүр. Биз ошондо 38,5 миллионун эле биз дарыгерлерге бөлдүк да. А компенсациясы маселеси бар. Кокус, ошол дарыгер кокус эми көз жумса, ага канча акча төлөнөт, анын суммасы канча болот, ошону тез арада. Себеби дегенде бул эсепке, бул элдин акчасы, аманат акча да. Анан кийин эмне себептен мамлекет төлөбөйт ал акчаны деп дагы ошондой суроолор да коюлду. Бирок биз баардыгыбыз мүчөлөр кабыл алгандан кийин 38,5 миллионду бөлүп бердик. Мындан аркысын тез ыкча министрликтер иштеш керек да. Анан биз көзөмөл функциясы да эмичи комиссия. Ошол кандай жетип атат, кандай бөлүштүрүлүп атат, макулбузбу, жокпузбу деп айтабыз да негизинен.
Сабыржан мырза, эмнеге ушул процесстер тез болбой жатат? Анан экинчи бир маселе, ошол четтен дарыгерлерди тажрыйба алмашуу үчүн Кытайдан, башка өлкөлөрдөн алып келүү боюнча маселе көтөрүлдү эле. Ошол жакта эмне иштер болууда?
Биринчиден бул акча төлөмдөрдүн кармалганы ошол жерде иштегендердин мындайча айтканда түшүнбөстүгү билбейм бир топ айтышкан экен булар жактан ачып жанагы иштеген кишилердин бригада кылып топ түзүп мисалы больницада иштегендер экен алар тиешти эпид бригада деп коет жана учокко чыккандарчы анан кийин обсервация иштегендер бар андан кийин санитарно контрольный пункттарда иштегендер бар тилекке каршы жанагы финансовый органдарды технический иштебеген кишилерди кошуп коюп аяп коюбай көбөйүп кеткендин максатынан ал акчанын мизи болуп калат эртең ошон үчүн биз анын баарын тазалап только жана иштеген ошол иштеген кишилерди гана биз ал ошо киргизип мына азыр эсептеп мына бүгүн банктар жабык экен эртеңден баштап март айынын акчасын баарына жеткирип төлөй баштайбыз список боюнча ал жерде жетекчи иштеген киши колун коюп мөөрү менен басып
ошо жоопкерчиликти өз алса, биз ошолорго баягы кээ бир кишилер 10 күн иштеди, кээ бир киши 3 күн иштеди, кээ бир киши мисалы кээ бирлер айтпайт, койчу 12 саат коюп койдуп, түнү күнү иштедим депчи. Бул туура эмес, эртең келип бул той болот, тойдун нечеси бул дегенде мындай айтканда эртең келип туруп фискальный органдар дагы бизди сурай баштайт. Ошон үчүн биз заң мыйзам чегинде төлөп берели деп айтабыз. Кудай буйруса эртең акча кетет бардык жер жерлерге. Март айында, апрель айында азыр расчет кылып туруп биз митингге киргиздик 132 миллионго деп. Анан кийин мындай айтып атканда баягы Кытайдын специалисттерди мен азыр тышкы иштер министрлиги менен ошол жакта болуп тапшырма берчү керек эле, бирок мен мындай иш айтканда билбедик эм, таптап атыптыр, анан кийин айтканга айтайын деп айтам эле.
Дамир мырза, ошол чет өлкөлүк тажрыйбаны кантип колдонуу керек? Мисалы сиз Вьетнамды айтып атасыз, жана башкаларды айтып атасыз, мисалы ошол билген адамдар бүгүнкү күндө ошо саламат сактоо министрлиги менен кызматташууга даярбы?
Чет элдик тажрыйбаларды азыр баардыгы өздөрүнүн тажрыйбаларын онлайн бөлүшүп жатат, эч ким тажрыйбасын азыр жашырган жери жок. Вирус болгондуктан баардык мына немелер специалисттер өзүнүн көргөндөрүн, жаңы чыккан нерселерди атактуу журналдарга жазып, ал боюнча өзүнүн тактикаларын жазып жашат. Менимче бул чет элдик жарандардын мындай врачтардын тажрыйбасын колдонуш боюнча эч кандай онлайн систем бизге тоскоолдук бербейт. Биз өзүбүздүн азыр мына жаңы вирус болгондугу менен бир нерсени айтып өткүм келет. Эски тактика унутулбаш керек. Эмнеден да 1950 жылдардагы гриппте кандай карантин системасы эң эффективный система болсо, азыр эң аппаратурасы жетишкен өлкөлөрдү да карап көргөн убакта Европа болобу, США болобу, дистанцияны сактоо карантин системасы жана ар бир жарандын өзүнө бир ответственность алып, жана өзүндө болгон минимальный бир симптом болсо башкага жуктурбоо боюнча самоизоляция кылыш, бул негизги бүт кыргызстандык жарандардын эмеси менимче парызы болуш керек. Врачтарга бөлүнгөнүнө чын айтсам сүйүндүм. Эмнеденде врачтар азыр өзүнүн саламаттыгын гана эмес, үй бүлөлөрүнүн да саламаттыгын риске коюп чындыгында айтса, жанагындай коопсуздук каражаттары жетишсиз болуп, коопсуздук костюмдары жетишсиз түрдө иштеп жаткандары анык эле болуп турат. Эмнегенде көп мына скорыйда иштеген врачтар менен периферияда иштеген врачтар муну ачык айта албай жатышат. Эмнегенде ишин жоготуп коюу боюнча коркуу пайда болуп, уголовный боюнча башка нерсеге коркуу болуп, азыр бул нерселерди ачык айта албай жатышат.
Бул жерде айдайым мен сизге өткүм келип атат, суроо жолдогом келип атат. Бул жерде эң жакшы каражат бул түшүндүрүү, маалымат берүү экендигин дарыгерлер да айтып жатышпайбы? Ошол элге канчалык деңгээлде түшүндүрүп, абалдын олуттуу экендигин айтсак, ошончолук эффективдүү болот депчи. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ушул ушундай бир ырааттуу маалыматтык саясат жүргүзө албай атабыз? Мисалы чет өлкөлөрдө дарыгерлер ачыкка чыгып, мына абал олуттуу, биз ушундай шартта иштеп атабыз деп атышпайбы? Бизде да Кыргызстанда ошондой шарт болушу керекпи? Эмне жетишпей атат?
Туура, башынан эле мына журналисттерге чектөө болгондо каршы чыкканбыз. Биз жогорку кеңеште дагычы, мен өзүм дагы буга каршымын да. Эгерде аккредитацияны толук эле жоюп койбостон, мисалы үчүн көз карандысыз медиага, ошол күчтүү журналисттер ошол көз карандысыз медиада иштейт. Азыр дагы онлайн болсо дагы бир нече агенттиктер, ушу анын ичинде Азаттык дагы бар, мындай тактап бир аналитиканы берип атат да, ансыз мына брифинг менен мына элестетсеңиздер, мындай визуалдык эле да, бир адам турат, чиновник микрофондо, бир фондо бир маалымат берип атат, ал адам укканда да түшүнбөйт, окуганда дагы. Эми мындай көрсөтүш керек да, визуалдык жактан көрсөтүш керек.
Көз карандысыз ошо маалыматты жайылтууга эмне тоскоол болуп атат мисалы сиздин пикириңизде?
Жок, жанагы чечим эле туура эмес, ал чечим. Чектейбиз дегенчи, комендатуранын чечими такыр туура эмес.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн кайталоосун уктуңуз. Программа 7-апрелде жаздырылган. Ага саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, жогорку кеңештин вице спикери Аида Касымалиева жана Бикарт клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов катышкан. Ал эми уктурууну Бакыт Асанов даярдады.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул эл үнүү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнүү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнүү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Азаттык радиосунун 9-апрелдеги таңкы программасынын дагы бир жарым сааты соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Биздин радиодон уккан кабар макалалардын талкуулардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Макалалардын астына пикир калтырып, сунуштарды деле жазып коюңуз. Балким сиздин берген сунуш биздин кийинки макалалардын темасы болушу мүмкүн.